Գլուխ տասնհինգերորդ Նոր սեր Քաուփերվուդի և Ռիտա Սոլբերգի մտերմացմանն ակամայից նպաստեց ինքը, Էյլինը. Նա հետաքրքրվեց Հարոլդով, որը նրա մեջ արթնացրեց չէ թե իսկական զգացմունք, այլ ավելի շուտ մի անհեթեթ սենտիմենտալ քնքշություն. Կանանց ներկայությամբ, հատկապես գեղեցիկ կանանց, Սոլբերգը վայրկենապես խանդավառվում էր, դառնում էր հույժ քաղաքավարի, ուշադիր, հաճոյակատար, որոնցով և կարողացավ դուր գալ Էյլինին. Վերջինս որոշեց նրա համար անպայման աշակերտեր գտնել, և բացի դրանից, նրան բավականություն էր պատճառում Սոլբերգների ստուդիայում լինելը. Էյլինը ձանձրանում էր առանց հասարակության, իսկ Քաուփերվուդը, իսեր Միսիս Սոլբերգի, հաճույքով ուղեկցում էր նրան այնտեղ. Իր սեփական նպատակները հետապնդելով, նա նենգորեն քաջալերում էր այդ ծանոթությունը, և մերթ Էյլինին առաջարկում էր Սոլբերգներին հրավիրել ճաշի, մերթ խորհուրդ էր տալիս իրենց մոտ կազմակերպել երաժշտական երեկո, որպեսի հնարավորություն ստեղծվեր Սոլբերգին ելույթ ունենալու ու մի փոքր դրան վաստակելու. Քաուփերվուդները Սոլբերգներին հրավիրում էին իրենց օթյակը, նրանց ուղարկում էին համերգների տոմսեր, կիրակի և նույնիսկ լի օրերին տանում էին զբոսանքի. Կյանքն ինքը, իր բնախոսական օրենքներով, հաճախ է ստանձնում միջնորդի դեր. Քանի որ Քաուփերվուդը հուզմունքով և անդադրում մտածում էր Ռիտայի մասին, Ռիտան էլ սկսեց մտածել նրա մասին. Օրեստորե Քաուփերվուդը նրան պատկերանում էր ավելի հրապուրիչ, տիրական և արտասովոր. Զգալով նրա հակումը, Ռիտան տանջալիորեն պայքարում էր իր խղճի հետ. Ճիշտ է, դեռ ոչինչ չէր ասվել, բայց Քաուփերվուդը հմտորեն վարում էր պաշարման գործողությունը, աստիճանաբար մեկը մյուսի ետևից Ռիտայի առաջ փակելով նահանջի բոլոր ճանապարհները. Մի անգամ, երբ ոչ Էյլինը, ոչ էլ Քաուփերվուդը չկարողացան գնալ թեյասեղանի հրավերքին, որ հինգշաբթի օրերը ունենում էին Սոլբերգները, Ռիտան ստացավ հիանալի մուգ կարմիր վարդերի մի շքեղ փունջ. «Ձեր ստուդիայի անկյունների և անկյունիկների համար», այսպես էր գրված տոմսակի վրա. Ռիտան շատ լավ գիտեր, թե ումից են այդ վարդերը և ինչ արժեն. Ծաղիկները $50 ավելի արժեին և բուրում էին Ռիտայի համար մի այնպիսի անսովոր շռայլությամբ, որ կարող էին իրենց թույլ տալ միայն շատ հարուստ մարդիկ. ֆինանսական աշխարհի տեր ու տիրականները, խոշոր բորսայական գործամոլները. Ամեն օր Ռիտայի աչքին էին ընկնում Քաուփերվուդի բանկիրային գրասենյակի լրագրային հայտարարությունները. Օրերից մի օր Մերիլի խանութում նա դեմ առ դեմ հանդիպեց Քաուփերվուդին. Կեսօրվա մոտ էր, և Քաուփերվուդը նրան առաջարկեց գնալ մի որևէ տեղ նախաճաշելու, բայց Ռիտան իր պարտքը համարեց հրաժարվել. Քաուփերվուդը շարունակ նրան էր նայում սևեռուն հայացքով, համառորեն, ագահաբար. Ռիտային հաճույք էր պատճառում, որ իր գեղեցկությունը այդպիսի ազդեցություն ունի նրա վրա. Իր կամքին հակառակ, Ռիտայի գլխում աննկատելիորեն միտք ծագեց, որ այդ եռանդուն, հմայիչ մարդը կարող է ժամանակին իրեն շրջապատել այնպիսի պերճանքով, որը Սոլբերգը երազել անգամ չի կարող. Սակայն արտաքուստ նրա կյանքն ընթանում էր ըստ սովորականի. առաջվա նման նա մի փոքր նվագում էր, շրջում էր խանութները, հյուր էր գնում, կարդում, տրտնջում Հարոլդից ու Լուսյունից և անընդունակությունից, միայն երբեմն տիրում էր հանկարծ մի տարօրինակ մտախոհություն, և աչքերի առջև կանգնում էր Քաուփերվուդի կերպարանքը. «Ինչպիսի ուժեղ և գեղեցիկ ձեռքեր ունի նա, ապա հայացքը, սիրալիր, բայց հաստատակամ, ամենատես. Ռիտայի Ուիչիտիից բերած մաքրակրոնությունը, որը Չիկագոյի բոհեմայի միջավայրում կյանքի թելադրանքով մի փոքր արդեն խախտված էր. Դժվարին կացության մեջ էր այն պայքարում, որը գնում էր նոր ժամանակի հնարքների և խարդավանքների դեմ, որոնք մարմնավորված էին հանձին այդ մարդու. «Դուք անորսալի եք», ասաց նրան Քաուփերվուդը մի անգամ երեկոյան, թատրոնում, երբ Էյլինը և Հարոլդը դուրս եկան ճեմասրա, ու նրանք երկուսով էին օթյակում. Դահլիճում տիրում էր ձայների ժխոր, այնպես որ կարելի էր խոսել աներկյուղ. Միսիս Սոլբերգը երեկոյան ժանեկավոր հագուստի մեջ թովիչ էր. «Դուք այդպես եք գտնում», ծիծաղելով պատասխանեց Ռիտան, Քաուփերվուդի խոսքերից հույժ շոյված և նրա մերձավորությամբ հուզված. Նա հետզհետե ավելի էր ենթարկվում նրա տրամադրությանը. Նրա ամեն մի բառը Ռիտայի մեջ դող էր առաջ բերում.
«Իսկ իմ կարծիքով ես ավելի քան նյութական էակ եմ»,
ավելացրեց նա և հայացքն ուղղեց ծնկներին դրած իր փափլիկ գեղեցիկ ձեռքերին. Քաուփերվուդը, որն իր ամբողջ էությամբ զգում էր նրա նյութեղեն լինել այնպես, ինչպես այդ կնոջ խառնվածքի յուրօրինակությունը շատ ավելի հարուստ, քան Էյլինի խառնվածքը, խորը հուզված էր. Ռիտայի հոգում բռնկված զգացմունքները, տրամադրությունները, քմահաճույքները առանց խոսքերի հաղորդվում էին Քաուփերվուդին որպես մեղմ քամուշունչ, հիացնելով նրան և արյան մեջ առաջացնելով համապատասխան ալեբախություն. Ռիտայի կենսական եռանդը պակաս չէր Էյլինի եռանդից. Բայց դրա հետ մեկտեղ Ռիտան ավելի նրբամիտ էր, քնքուշ և հոգեպես հարուստ. «Թե Էյլինն արդեն ինձ ձանձրացրել է», երբեմն հարցնում էր նա իրեն. «Ոչ, չի կարող պատահել», որոշում էր նա իսկույն. Բայց Ռիտա Սոլբերգն անկասկած իրեն հանդիպած կանանցից ամենահրապուրիչ կինն է. «Եվ այն ու ամենայնիվ դուք անորսալի եք», շարունակեց Քաուփերվուդը թեքվելով դեպի նա. «Դուք ինձ հիշեցնում եք մի բան, որը նույնիսկ բարերով դժվար է արտահայտել. գույների փողփողում բուրմունք, մեղեդու բեկոր, լույսի բռնկում. հավատում եք, որ ես այժմ միայն ձեր մասին եմ մտածում. Դուք մեծ ճաշակով եք դատում նկարների մասին. Ինձ դուր է գալիս դաշնամուրի ձեր նվագը. Դուք նրա մեջ դնում եք ձեր էության մի մասնիկը. Դուք ինձ փոխադրում եք մի այլ աշխարհ, որը տարբեր է նրանից, որի մեջ ես ապրում եմ. դուք ինձ հասկանում եք»։
«Ես ուրախ եմ, եթե այդպես է»,
նախորը և մի փոքր բեմական հոգոց հանեց։
«Բայց դուք ստեղծում եք մի չափազանց հրապուրիչ պատկեր. ես արդեն աստված գիտե ինչ կարծիք կարող եմ կազմել իմ մասին»։
Եվ Ռիտան իր դեմքին տվեց մի հմայիչ արտահայտություն, կլորացնելով և ուրցնելով շրթունքները. Բորբոքված, շիկնած, նա ալեկոտ զգացմունքներից շնչասպառ էր լինում։ «Այո, այո, դուք այդպիսին եք», համառորեն շարունակեց Քաուփերվուդը. «Ես ձեզ այդպիսին եմ միշտ զգում. դուք գիտեք»… Նա ավելի թեքվեց նրա բազկաթոռին. «Երբեմն ինձ թվում է, որ դուք դեռ լիովին չեք ապրել, ոչինչ չեք տեսել. իսկ այդ չէ, որ ձեզ շատ բան կտար կատարելության հասնելու համար. ես կցանկանայի, որ լինեի կարտասահմանում, ինձ հետ կամ նույնիսկ առանց ինձ. Ռիտա, ես հիանում եմ ձեզնով, իսկ ես որևէ բան արժեմ ձեզ համար»։
«Այո, բայց…»
Նա մի քիչ ապաղեց.
«Ես այդ ամենից վախենում եմ, և ձեզանից էլ եմ վախենում»։
Նրա շրթունքները նորից քմահաճորեն կլորացան, մի հաճելի սովորություն, որ ծանոթության դեռ առաջին օրը գերեց Քաուփերվուդին։
«Ավելի լավ է մի ուրիշ բան խոսենք. հառուրդը սոսկալի խանդոտ է. և ինչ կմտածի միսիս Քաուփերվուդը»։
«Ես գիտեմ, բայց արժե հիմա դրա համար անհանգստանալ. և Էյլինին ինչ վնաս, որ ձեզ հետ զրուցում եմ. կյանքը պայմանավորված է անհատականությունների շփումով, Ռիտա. իսկ իմ և ձեր միջև շատ ընդհանուր բան կա. Միթե դուք դա չեք զգում. դուք ամենահետաքրքիր կինն եք իմ տեսած բոլոր կանացից. դուք ինձ համար բացում եք մի ինչ-որ նոր բան, որն առաջ ես նույնիսկ չէի կարող ենթադրել. դուք այդ պետք է հասկանաք. ինձ ասացեք ճշմարտությունը. նայեցեք աչքերիս. չէ՞ որ գոհ չեք ձեր կյանքից. այնպես երջանիկ չեք, ինչպես կարող էիք, ինչպես կուզեիք, ճիշտ չէ»։
«Ոչ, ոչ»։
Նա մտախոհ հարդարում էր հովհարը. «Դուք դժբախտ եք.
կար ժամանակ, երբ ես պատկերացնում էի, թե բախտավոր եմ, բայց դա վաղուց էր»։
«Եվ զարմանալի չէ»,  վրա բերեց նա տաքացած։ «Դուք չեք կարող բավարարվել այն դերով, որ դուք կատարում եք հիմա. այն ձեզ համար չափազանց չնչին է. դուք ունեք ձեր սեփական անհատականությունը, իսկ դուք այն զոհաբերում եք, որպեսզի խնկարկեք մեկ ուրիշի. ես դրանով չեմ ուզում ասած լինել, որ միստր Սոլբերգը տաղանդավոր չէ, բայց դուք նրա հետ երբեք երջանիկ չեք լինի. ինձ ապշեցնում է, թե այդ ինչպես չեք հասկանում»։
«Ախ, որտեղից գիտեք»,
բացականչեց Ռիտան, և նրա ձայնի մեջ հնչեց հոգնածություն։ Քաուփերվուդը համառորեն նայեց Ռիտային և սա դողաց.
«Եկեք վերջ տանք այս խոսակցությանը»,
ասաց նա աճապարանքով.
«Ավելի լավ է»։
Քաուփերվուդը նրա բազկաթուրի մեջքին էր դրել ձեռքը, որը համարյա դիպչում էր Ռիտայի ուսին։ «Ռիտա», ասաց նա նորից դիմելով նրան անունով, «դուք զմայլելի կին եք»։
«Ախ»,
արտասանեց Ռիտան հազիվ լսելի ձայնով։ Անցավ 10 օր, մինչև Քաուփերվուդը Ռիտային նորից տեսավ։ Մի անգամ երեկոյան դեմ Էյլինը նոր կարգով գնաց գրասենյակ ամուստու ետևից, ճանապարհին վերցնելով Սոլբերգներին, որպեսի միասին գնան պտույտի։ Էյլինը վարում էր, իսկ Հարոլդը նստել էր առջևում, նրա կողքին։ Քաուփերվուդը Ռիտայի հետ տեղավորվել էր ետևում։ Էլինի մտքովն էլ չէր անցնում, թե միսիս Սոլբերգը կարող է Քաուփերվուդին դուր գալ, քանի որ ամուսինը իրեն չափազանց զգույշ էր պահում։ Դրա հետ միաժամանակ Էլինը չէր կասկածում Ռիտայի հանդեպ ունեցած իր գերազանցության մեջ։ «Ինչպես թե, չէ՞ որ ինքը, Էլինը, ավելի գեղեցիկ է և ավելի լավ է հագնվում. Հետևաբար, Ռիտան մտքովն անգամ չի կարող անցկացնել հավասարվել իրեն. Նա չէր կարող ենթադրել, թե միսիս Սոլբերգը ինչպիսի ձգողական ուժ ուներ ամուստու աչքում, որի գործարարության և կարծեցյալ զորության, հավասարակշռված, դրական մարդու արտաքինի տակ թաքնված էր ոչ քիչ ներքին կրակ և նույնիսկ ռոմանտիկա»։ «Հրաշալի է», ասաց Քաուփերվուդը նստելով կարգի փափուկ բազմոցին, Ռիտայի կողքին։ «Ախ, ինչպիսի հրաշալի երեկո! Եվ ինչ հիանալի ծղոտ է գլխարկ եք ծածկել վարդերով զարդարված, և ինչպես համապատասխանում է ձեր հագուստին»։ Վարդերը կարմիր էին, հագուստը սպիտակ, և ուներ քանդակարի միջով անցկացրած կանաչ նեղ ժապավեն։ Ռիտան հիանալի հասկանում էր, թե ինչու է Քաուփերվուդ այդպիսի բարձր տրամադրության մեջ։ «Որքան տարբեր է Հարոլդից, որքան ուժեղ է, կենսուրախ, ճարպիկ»։ Հարոլդն այսօր ամբողջ օր անիծում էր իր բախտը, իրեն հետապնդող անհաջողությունները։
«Ես քո տեղը լինեի, չէի գանգատվի»,
նկատել էր Ռիտան թունոտ։
«Պետք է շատ աշխատել և քիչ գազազել»։
Ամուսինը գորգորաց, կռիվ սարքեց, իսկ Ռիտան գնաց զբոսնելու։ Երբ վերադարձավ, եկավ Էյլինը նրանց տանելու։ Հենց այդ էլ պետք էր։ Ռիտան անմիջապես զվարթացավ և վազեց հագնվելու։ Սոլբերգը հետևեց նրա օրինակին։ Արտաքուստ, բախտավոր և գոհ, կարծես ոչինչ տեղի չէր ունեցել, նրանք ճանապարհ ընկան։ Այժմ լսելով Քաուփերվուդին, Ռիտան հպարտորեն նայում էր շուրջը։
«Այո, ես գեղեցիկ եմ»,
մտածում էր նա,
«և նրա խելքը գնում է ինձ համար. ինչպիսի վայելք, եթե միայն համարձակվեինք»։
Բայց լսելի ձայնով ասաց.
«Ոչ մի լավ բան չկա իմ մեջ. ուղղակի օրն է այդպես հրաշալի. Հագուստս մի շատ սովորական հագուստ է, իսկ ես այսօր նույնիսկ մի փոքր վրդովված եմ»։
«Մի որևէ բան է պատահել»,  կարեկցաբար հարցրեց Քաուփերվուդը կարգերի աղմուկի ներքո, որը խլացնում էր նրանց ձայնը։ «Գուցե կարող եմ օգտակար լինել»։ Քաուփերվուդը ուրախ կլիներ, եթե ներկայանար որևէ առիթ և ինքը դուրս բերեր Ռիտային դժվարին վիճակից, նրան ծառայություն մատուցեր, հրապուրեր իր բարությամբ։ «Հիմա մենք կգնանք Ջեքսոն Պարկ, տաղավարում կճաշենք և քաղաք կվերադառնանք, երբ լուսնյակը կբարձրանա»։ «Լավ կլինի, ճիշտ է»։ «Դե, ժպտացեք, եղեք ուրախ, ինչպես միշտ. Ինչու տխրել»։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ համար անել այն ամենը, ինչ կցանկանաք, այն ամենը, ինչ որ իմ ուժերը թույլ են տալիս. դուք կունենաք այն բոլոր, ինչ կկամենաք. ձեզ ինչն անհանգստացնում. դուք գիտեք, թե որքան թանկ եք ինձ համար. պատմեցեք, ինչումն են ձեր դժվարությունները, թույլ տվեք ձեզ ազատել հոգսերից»։
«Ոչ, դուք ինձ համար ոչինչ անել չեք կարող, ամենայն դեպս այժմ»։ «Դժվարություններ, ի՞նչ դժվարություններ, դրանք դատարկ բաներ են»։
Նա նույնիսկ իր մասին խոսում էր անփույթ անտարբերությամբ, դրա մեջ կար յուրահատուկ մի հրապույր։ Քաուփերվուդն ուղղակի հմայված էր։ «Բայց դուք ինձ համար դատարկ բան չեք, Ռիտա»,  մեղմությամբ ասաց նա։ «Ինչպես և այն ամենը, ինչ ձեզ է վերաբերում. ես ձեզ ասացի, թե որքան թանկ եք ինձ համար, միթե դուք այդ չեք նկատում. դուք ինձ համար ամենախրթինն եք բոլոր առեղծվածներից և ամենից հմայիչը. ձեզ համար խենթանում եմ. Մեր վերջին հանդիպումից հետո ես ամբողջ ժամանակ մտածում էի ու մտածում. Եթե դուք որևէ վիշտ, անհանգստություն ունեք, բաժանեք ինձ հետ. Ես այժմ միայն մի հոգս ունեմ, այդ դուք եք. Միացրեք ձեր կյանքն իմի հետ, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսի բախտավոր լինեք. Դուք ինձ եք պետք, ես ձեզ.
Այո,
ասաց նա,
ես գիտեմ.
Եվ կմկմաց.
Առանձնապես ոչինչ էլ տեղի չունեցել, պարզապես ես ու Հարոլդը մի փոքր վիճել ենք.
Պատճառն ի՞նչ էր.
Ես էի.
Նա նորից քմահաճորեն շուրթերը հավաքեց.
Ես չեմ կարող նրան շարունակ խնկարկել, ինչպես դուք այն ժամանակ ասացիք.
Քափերվուդի խոսքերն ամուր տպավորվել էին նրա մտքում.
Բայց այդ բոլորն անցած բան է. Լավ, նայեցեք, ինչ հրաշալի օր է, ուղղակի աննման.
Քափերվուդը նրան նայեց և գլուխ նորորեց.
Ռիտան որքան հմայիչ է իր անհետևողականությամբ. Ձիերը վարելով և զրուցելով Սոլբերգի հետ, Էյլինը ոչինչ չէր լսում և չէր տեսնում.
Նա կլանված էր իր ուղեկցով. Բացի դրանից նրա ուշադրությունը խլում էր կարքերի հոսանքը, որն ուղված էր հարավ, դեպի Միչիգան ավենյու. Նուրբ, մատաղ սաղարթով ծածկված երևացող և անհետացող ծառերը, կանաչող սիզամարգերը, փխրեցված ծաղկաթմբերը, տների բաց լուսամուտները, գարնան այս բոլոր անդիմադրելի հրապույրները, Քափերվուդի մոտ առաջ էին բերում կյանքի բերկրալից զգացողություն, որ նորից սկսվում էր նաև նրա համար. Եթե խանդավառությունը, որն այժմ նա զգում էր, հնարավոր լիներ տեսնել, ապա այն կերևար որպես նրան շրջապատող ճաճանչափայլ լուսապսակ. Միսիս Սոլբերգը վստահ էր, որ իրեն սպասում է մի սքանչելի երեկո. Ճաշեցին զբոսայգում, բացօթյա, պաքսիմատով տապակած ճտերով. Խմեցին շամպայն և կերան վաֆլի, մի խոսքով ամեն ինչ կատարյալ էր. Էյլինը, շոյված այն բանով, որ Սոլբերգը իր ընկերակցությամբ շատ աշխույժ է, չարաճճիություններ էր անում, կենացներ առաջարկում, ծիծաղում էր, բացատներում վազվզում և զվարճանում էր ի սրտե. Հարոլդը բաց էի բաց սիրատացում էր նրան, ինչպես այդ անում են բոլոր տղամարդիկ, նույնիսկ քիչ էր մնում սեր բացատրեր. Էյլինը կատակով նրան շշպռում էր, անվանելով անտանելի տղա և պահանջելով, որպեսի անմիջապես վերջ տա. Նա այնքան ինքնավստահ էր, որ տուն վերադառնալով չվախեցավ Քափերվուդին պատմել, թե որքան հեշտությամբ է խանդավառվում Սոլբերգը, և ինչպես էր ինքը շարունակ ձեռք առնում նրան. Քափերվուդը, չկասկածելով նրա հավատարմությանը, այդ պատմությանը վերաբերվեց միանգամայն բարեհոգությամբ. Սոլբերգը հիմարի մեկն է, ինչքան ուզում է թող սիրաբանի. «Հենց լավ ժամանակն է»։
«Հարոլդը վատ տղա չէ», նկատեց Քափերվուդը.
«Ես նրա դեմ ոչինչ չունեմ, բայց որպես ջութակահար նա միջակություն է»։ Ճաշից հետո բոլորով միասին լճի եզրով ուղևորվեցին քաղաքից դուրս, դեպի այն վայրը, որտեղից սկսվում է տափաստանը, ցաքուցրիվ գորշ ծառախմբերով. Երկինքը պարզ էր, պայծառ լուսավորում էր լուսինը. Արծաթափայլ շողերով ողողելով խաղաղ դաշտերը և լճի անշարժ մակերեսը. Քափերվուդի շռայլած թույնը, որը վերջին ժամանակները Ռիտան կլանում էր մեծ չափերով, ներգործեց քայքայիչ ազդեցությամբ. Կրակոտ և համարձակ, իր կարծեցյալ ողջ անտարբերությամբ հանդերձ, Ռիտան այն կանանցից էր, որոնց մեջ զգացմունքն արտացնում է վճռականություն. Քափերվուդին հաջողվեց բորբոքել նրա երևակայությունը. Ռիտան հասկանում էր, որ Քափերվուդը շատ ավելի նշանավոր մարդ է, քան այն անձինք, որոնցով շրջապատված էր ինքը. Միթե բախտավորություն չէ վայելել մի այդպիսի մարդու սերը. Քափերվուդի հետ կապ հաստատելու միտքը նրան և հրապուրում էր և սարսափեցնում ճիշտ այնպես, ինչպես խավարի մեջ առկայծող պայծառ կրակը. Իր մեջ առաջացած փոթորիկը հաղթահարելու համար նա խոսում էր արվեստի մասին, խոսում էր ընդհանուր ծանոթների, Փարիզի, Իտալիայի մասին. Քափերվուդը նյութ էր տալիս այդ խոսակցությանը և շարունակ շոյում էր նրա ձեռքը. Իսկ մի անգամ, երբ կարգը մտավ ծառերի ստվերը, իրենք հաշեց նրա գլուխը և շուրթերը հպեց այդին. Ռիտան շիկնեց, դողաց, գունատվեց հանկարծակիի գալով նոր զգացողությունների փոթորկից, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ զսպել իրեն. Ահա և երջանկությունը, Նա հասկացա, որ նախկին կյանքը վերջացած է։ Վաղը երեքին եղեք Ռոշ Սթրիթ կամուրջի այն կողմում։ Ես անմիջապես կգամ ձեր հետևից։ Դուք չեք սպասի ոչ մի րոպե, ասաց Քաուփերվուդը ցածրացնելով ձայնը։ Ռիտան հապաղեց պատասխանել, խորհելով հարթմնի, շլացուցի ճապագայով հմայված, որպիսին Քաուփերվուդը բացում էր նրա առաջ, և պատրաստ հնազանդվելու ուրիշի անհողդողտ կամքին։ «Դուք կգաք?» համառորեն հարցրեց Քաուփերվուդը։
«Սպասեցեք»,
պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։
«Սպասեցեք, մտածեմ, արդյոք կարող եմ»։
Նա շարունակում էր հապաղել։
«Այո»,
ասաց նա մի փոքր հետո խորը, ամբողջ կրծքով ներշնչելով օդը։
«Այո»,
նորից կրկնեց նա, ներքուստ կարծես մի բան վճռելով։
«Ախ, սիրելիս»,
շշնջաց Քաուփերվուդը, սեղմելով արմունկը և զննելով լուստի շողերով լուսավորված նրա պրոֆիլը։
«Այս ինչ եմ անում»,
թոթովեց Ռիտան, դժգոհելով և հուզմունքից շնչահեղձ լինելով։